Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë Krenare Tuboli ju shoqëroj në 30 minutat vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe homologu i tij serb Aleksandar Vučić marrin kritika pas takimit të tyre në Bruksel. Kosova duhet të rinegocioj pozitën e saj në marrëveshjen e CEFTA-s, vlerësojnë ish-zyrtar qeveritar. Kuvendi i Maqedonisë nuk arrin t'ia marrë mandatin deputetit dhe ish-kryeministrit Nikola Gruevski. Gjermania shënon 80 vjetorin e natës së kristalt, derisa antisemitizmi shënon rritje në perëndim. Për këto dhe detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Për lajmërimi i Serbisë për tërheqjen nga dialogu me Kosovën për shkak të taksës të cilën qeveria e Kosovës u ka vendosur produkteve serbe është komentuar në mënyra të ndryshme në Prishtinë dhe Beograd. Përderisa qeveria e Kosovës ka thënë se nuk do të tërheqë këtë vendim, opozita kërkon që të ndalohet presidenti i Kosovës Hashim Thaçi që të dialogojë pa vendim të kuvendit. Sipas analistëve politik, veprimet e fundit të Prishtinës dhe Beogradit kanë qëllim që të dyja palë të fitojnë pozicion sa më të favorshëm në dialog. Ulsit Nasiel Kestrin Kumnova.
Qeveria Kosovës nuk do të tërhiqet nga vendimi i saj për taksen prej 10% ndaj produkteve të Serbisë, përkundër faktit që presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka parë lajmëruar tërheqjen nga dialogu deri në shfuqizimin e kësaj mase. Zëvendës kryeministri Fatmi Limaj gjatë një debati me bizneset kosovare tha se Kosova është interesuar për bashkëpunim rajonal, mirëpo Serbia sipas tij nuk mund ta ketë tregun e hapur në Kosovën në të njëjtën kohë të lobojë dhe financojë në gjitha forumet ndërkombëtare për të penguar antarësimin e Kosovës.
Bashkëpunim rajonal nuk më kupton që ju më shit produktin në Kosovë, me më fitime dhe më të fitime me shumë të vende të botës, e me po presion e me pagu tërheqjen e njëjve të Republikës Kosovës. Cilë e Serbisë, dhe në raport me Kosovën, ka prekë qështë në sigurisë nasionale.
Para lajmërimet e Serbisë për tërheqjen nga dialogu me Kosovën në Bruksel po komentohen në mënyra të ndryshme në Prishtinë dhe Beograd. Partitë opozitare në dyja vendet e vënë theksin të dialogu për ndryshimin e kufive më shumë se sa te ai për marrëveshjet e arritura deri më tani nga ana e Prishtinës dhe Beogradit. Partitë opozitare në Kosovë kanë kërkuar sot që të ndalohet presidentit Thaçi të vazhdojë dialogun përderisa siç kanë theksuar ai nuk e ka mandatin për një gjë të tillë. Shefi grupit parlamentar të LDK-s Abdullah Hoti shkroi në profilin e tij në Facebook se presidenti Thaçi e ka sjellur Kosovën në pozitën më të keqe në marrëdhëniet me jashtë në 10 vitet e shtetësisë. Askush nuk ka mandat të dialogojë për territorin e Kosovës, ndërkaq Thaçi nuk ka mandat as të zhvillojë dialog me Serbinë. Ai duhet të ndalet nga kuvendi ose nga qytetarët kundër këtyre skemave për të minuar shtetësinë e Kosovës, ka shkruar Hoti. Ndërkaq kryetari i partisë tjetër opozitare vetëvendosje Albin Kurti shkroi se takimi së entës së mbrëmë në Bruksel u mbajt pa platformë parimesh dhe pa ekip negociator si dhe pa mandat të kuvendit të Kosovës. Në anën tjetër, ish shefi delegacionit serb për negociata me Kosovën Borko Stefanović i tha Radios Evropa Lirë se për president të Thaçi dhe Vučić nuk janë të rëndësishme bisedimet në Bruksel, por ato që i mbajnë fshetas për përcaktimin e kufive. Çështja e ngritjes së taksës për mallrat serbe nga ana e Kosovës nuk është asgjë e re, por Vučić po shfrytëzon për ngritje të tonit pasi tërkon shikimin e katë dialogu tjetër, i cili është i padukshëm, dialogu që zhvillohet mes Thaçit të Vučićit në vende të ndryshme të Evropës, dhe i cili për ata të dy është më i rëndësishmi. Në parim për ata është i rëndësishëm ai dialog i fshet për përcaktimin e kufive të cilin e mbajnë të fshet nga opinioni publik dhe nga të gjitha aktorët e tjerë edhe në shërbimin e jashtëm të Bashkimit Evropian. Përderisa dialogu mes Kosovës dhe Serbisë po hyn në fazën finale, analistët e çështjeve politike vlerësojnë se tensionet po rriten, mirëpo edhe të dyja palët po marrin vendime për pozicione sa më të favorshme në mënyrë që të përfitojnë më shumë në fund të dialogut. Bobo Weber nga Këshilli për Politika të Demokratizimit në Berlin i tha Radios Evropa e Lirë se tashmë ekziston një tension serioz mes dy vendeve dhe se bazuar në deklaratën e Bashkimit Evropian atëherë ekziston një shqetësim se është kërcënuar stabiliteti.
To svakako znak da mo doći do nekog ozbiljnog resetovanja dialoga.
Kjo sigurisht që është një shenjë se duhet të bëhet një rivendosje serioze këtij dialogu. Kam frikë se të tre negociatorët janë të humbur në këtë drejtim, duke se kanë qenë thellësisht të mbilversuar se mund të kenë sukses. Pra pyetja është nëse zyrtarët e BE-s janë të gatshëm të ndërpresin procesin ose duhet të presin ardhjën e Komisionit të Ri Evropian. Mendoj se shtetet më të rëndësishme duhet të tërheqin vrejtjen se nuk lejohet të luhet me zjarr dhe se ende ka forcë në terren që të parandalojë eskalimin, si dhe të gjitha këto tensione dhe rivalitete politike. Ndërkësh për analistin nga Prishtina Artan Muagjeri, veprimet e të dyja palëve në dialog në këtë fazë ndërmerën për të forcuar pozicionin e tyre në fazën e fundit të dialogut që duhet të përmbyllet me një marrëveshje ligjërisht obliguese për të dyja vendet.
Këto vendim i rëndësishëm edhe i Kosovës edhe i Serbisë duhet të shikohet si një pozicionim sa më i mirë për pjesën kruciale e cila do të rezultojë edhe me marrëveshjen ligjërisht obliguese. Pra, të dy palët dëshirojnë që të rrisin kërkesat maksimalisht në mënyrë që përfitojnë sa më shumë kur vjen momenti i dialogut edhe i relativizimit reciprok të këtyre kërkesave gjë që ndodh në secilin dialog.
Të njëjtën në Bruksel u mbajt takimi i radhës ndërmjet presidenteve Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić, mirëpo pa ndonjë marrëveshje të caktuar për shkak se pala serbe tha se nuk do të shkojë më në Bruksel, derisa Prishtina të mos tërheqë vendimin e fundit për taksën 10% ndaj mallrave serbe, si dhe të ndalë kërcënimet ndaj serbëve për dërgimin e ushtrisë në veri. Për presidentin Hashim Thaçi, gjasat për marrëveshje janë të vogla, mirëpo dialogu sipas tij do të vazhdojë, ndërkaq Bashkimi Evropian ju bëri thirrje palëve të përmbahen nga fjalët, veprimet dhe masat që janë në kundërshtim me frymën e normalizimit. Për Radio Evropa e Lirë, Kestrin Kumnova, Prishtinë.
Zyrtarë të qeverisë së Kosovës dhe ekspertë të çështjeve ekonomike vlerësojnë se Kosova duhet të rishikojë marrëveshjen për tregti të lirë njohur si CEFTA, për shkak se shteti nuk ka qenë i pavarur në kohën kur është bërë pjesë e saj. Maja Kocianci, zëdhënëse e përfaqësuese së Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, ka thënë se masat që ka ndërmarrë Kosova ndaj prodhimeve të Serbisë dhe Bosnjës minon bashkëpunimin rajonal dhe nuk është në përputhje me parimet e marrëveshjes së stabilizim asociimit. Ndërkohë po sot lista serbe, Partia e Komunitetit Sërbë në Kosovë, ka vlerësuar se taksa që ju ka vën autoritetet kosovare prodhimeve të importuara nga Serbia, kërcënon mbijetesën e sërbëve në Kosovë duke rritur çmimet e ushqimeve bazë. Raporti Luljeta Krasniqit.
Kosova duhet të rinegocioj marrëveshjen për tregti të lirë në Evropën qendrore CEFTA, pasi që në raport me vendet në nënshkruse të kësaj marrëveshje, vazhdon të jetë në pozitë jo të barabartë. Vendet antare të CEFTAs janë Shqipëria, Maqedonia, Serbia, Bosnjë-Hercegovina, Mali Zi dhe Moldavia. Kosova u antarësua në vitin 2007. Për shkak se në atë periudhë Kosova nuk e kishte të zgjidhur statusin, marrëveshja ishte nënshkruar nga shefi i atëshëm i Unimikut, ish-ministri i tregtisë dhe industrisë Ismet Mulaj në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se Kosova duhet të analizoj mirë marrëveshjen e CEFTAs, me qëllim që përveç tjerash të merë pjesë si Kosovë dhe jo si Unimik.
Në vitin 2007, Kosova kishte shumë, si thotë, nevojë për të qenë aktër në arenën ndërkombëtare, për të marrë pjesë në forumet ndërkombëtare, në marrëveshje ndërkombëtare, në një mënyrë për ta forcuar subjektivitetin e vet ndërkombëtar. Por nëse analizohet mirëfirë kjo marrëveshje, në kohën kur është nënshkruar Kosova, ka pas një prodhimtari të vogël, edhe është i vendi vetëm në kuadër të CEFTA, se cili nuk ka arritur ta mbrojë asnjë produkt, ka shi produkteve që vinë nga vendet të rajonit. Dhe më thonë, kjo më mbrojtja produkteve, prodhimeve vendore, ka ba që Kosova tjetë hapsir e mirë për prodhusit rajonal, ndërsa prodhusit kosovar tjenë në njërë disfavar për shkak se nuk jam një arit e mbrojt.
A i shtonë se të gjitha shtetet në nënshkruese të kësaj marrëveshje kanë lista të produkteve të cilat i kanë mbrojtur shtetet e rajonit, ndërsa Kosova në atë kohë nuk ka ofruar listë të produkteve që do t'i mbron.
Marrëveshja CEFTAs krijon hapsirë, domethënë juridike, që brenda 7 muajsh të rinegocohet marrëveshja, por Serbia realisht nuk po pranon që të rinegocohet marrëveshja për shkak se Kosova nuk e njeh si subjekt në nënshkrues të kësaj marrëveshje, e njeh vetëm Unimikun.
Akronimi Unimik Kosovë është përdorur qysh në fazën e nënshkrimit të marrëveshjes. Lek Musa, ekspert i çështjeve ekonomike, thotë se qysh në fillim Kosova ka qenë e pozicionuar kesh në CEFTA për shkak të paaftësisë negociuese.
Në fillim na vazhdon mundësia që të mbajmë disa tarifa siç e kanë bërë në vendet tjera, dorë CEFTA. Për ata sektorë cilët Kosova ka pas mundësi të thotë që të ketë një përparësi konkurruese. Po ne nuk e kemi shfrytzu këto mundësi dhe kjo ka qenë në kohën e Unikut, kur Uniku praktikisht ka negociuar për Kosovën dhe i ka nëshkruar këto marrëveshje për ne, dhe më bëjë se ne atëherë kemi humbur shansin që të shfrytëzojmë këtë mundësi.
Marrëveshja CEFTA, shton Musa, është një marrëveshje e cila mundëson ngritjen e kredibilitetit të një vend. vendi dhe potencialisht për të tërhequr investime dhe për të rritur fuqinë eksportuese.
Gjendja më e keqe po të mos ishte Kosova pjesë e CEFTA-s. Mos harrojmë një gjë se ekonomia e Kosovës është shumë e varur prej nacioneve direkte që kanë vënë prej Bashkimit Evropian, të Bashkuarit të Amerikës. Dhe si kusht të më vënë për këto distanca direkte që vinë këtë ekonomi, është që Kosova të jetë pjesë e integrimeve.
Aktualisht Kosova ka në fuqi masë mbrojtëse prej 10% për importin e të gjitha produkteve të prodhuara në Serbi dhe në Bosnjë e Hercegovinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kuvendi Kosovës ka miratuar në parim projekt ligjin për referendumin, i cili parashet tri lloje të referendumeve, shfuqizues, konsultativ dhe kushtetues. Deputetët e Kuvendit të Kosovës thonë se ky projekt ligje po organizimi një referendumi mund të zbatohet në raste specifike që janë në interes të vendit. Raporti Arton Konushevcit.
Kosova mund të bëhet shumë shpejt me ligjin për referendumin, ku vendi ka miratuar në parim projekt ligjin i cili parashet tri lloje të referendumeve, atë shfuqizues, konsultativ dhe kushtetues. Referendumi i shfuqizues mundson shfuqizimin e një ligji ose një pjese të tij, kurse ai konsultativ mund të iniciohet nga presidenti ose kuvendi dhe përmes tij kërkohet mendimi i qytetarëve për një çështje të caktuar. Ndërkaq referendumi kushtetues është ai përmes të cilit kuvendi mund të organizojë referendum për ndryshime kushtetuese duke përfshirë edhe 2/3 të minoriteteve dhe vendeve të tyre të rezervuara. Deputetët e Kuvendit të Kosovës thonë se ky projekt ligj apo organizimi i një referendumi mund të zbatohet në raste specifike që janë në interes të vendit. Deputeti Elmir Eçica nga Partia Demokratike e Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se janë përcaktuar rastet ku ligji për referendumin mund të zbatohet në praktik.
Është e precizuar se si në çfarë situatë dhe në çfarë momente mund të organizohet një referendum i tillë. Kjo është specifike ligjit faktikisht. Nëse nuk ka ndonjë vendim gjykatës kushtetuese që është në kundërshtim me kushtetutën, atëherë referendumi është valid dhe është i detyrueshëm që të zbatohet.
Ai nuk pret që ligji për referendumin në ndonjë rast të bie në ndesh me kushtetutën e Kosovës.
Propozuesit e ligjit për referendumin e kanë pas parasysh që nuk do duhet të bie në kundërshtim me kushtetutën. Se normal në moment që bjenë kundërshtime, kushtetutën pastaj është që duhet të kthehet mbrapa dhe nuk mund tjetë, nuk mund dekretuat si tillë. Po besoj që gjykata kushtetuese duhet ta vlerësojë dhe pasi ta shqyrtoj, ta lexoj dhe ta shet drejt për drejti se a ka ndonjë element në një veçantë që mund tjetë në kundërshtim me kushtetutën.
Në projekt ligj thuhet se nëse arrijnë të mblidhen 100.000 nënshkrime nga lista e votuesve, mund të iniciohet referendum për një çështje të caktuar. Deputetja e Lëvizjes Vetëvendosi Albulena Haxhiu, kryetare e Komisionit për Legjislacion, thekson se nga mënyra se si është hartuar projekt ligji, ai nuk bie në ndesh me kushtetutën. Projekt ligji sipas saj është hartuar në përputhje me rrethanat në Kosovë.
Projekt ligji është në përputhje me kushtetutën, ndër rastin kur ka të bëjë me çështje të kushtetutës. Në këtë rast siç po flet edhe për territorin e Republikës së Kosovës apo për ushtrinë, kuvendi për ta bërë këtë i për ta jetësuar, si më thon, këtë referendum i duhen 2/3 e deputetëve shumicë dhe 2/3 e deputetëve të komunitetit e tjera, siç aplikohet ndryshimi i kushtetutës. Prandaj nuk gjen dash me kushtetutën, vetëm se duhet në efekt faktin që është paskësi që kemi dispozitat të tila, të cilat janë instaluar kinse në kuadë diskriminimit pozitiv, por që në fakt kanë shkaktuar jarë zakonisht shumë dame.
Kuvendi ose Presidenti i Republikës së Kosovës me miratimin e kuvendit mund të propozoj një referendum konsultativ për një çështje me rëndësi për qytetarët e Kosovës dhe në përputhje me këtë ligj. Rezultatet duhet të jenë jo detyruese, thuhet postjerash në projekt ligj, po ashtu në nenin 5 theksohet se procedurat për fillimin e referendumit shpallen vetëm nga Kuvendi i Republikës së Kosovës. Ky projekt ligj ka për qëllim të definojë rregullat dhe procedurat për referendume të cilat nuk janë përfshirë në ligjin përveç qeverisje lokale të Republikës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës. Kuvendi i Maqedonisë nuk arriti t'ia marrë mandatin deputetit dhe ish-kryeministrit Nikola Gruevski, i dënuar me 2 vjet burg për shpërdorim të detyrës zyrtare. Për heqjen e mandatit votuan 58 deputet, ndërsa kundër 29 deputet të partisë opozitare VMRO. Që t'i merrej mandatit, duhej të votonin 80 deputet apo 2/3 e tyre. Nisma ishte paraqitur në komisionin për çështje të mandateve pas njoftimit që kishte marrë kuvendi nga gjykata për dënimin e Nikola Gruevskit me 2 vjet burgim. por kërkesën për marrjen e mandatit nga VMRO DPMNE-ja e vlerësuan si të motivuar politikisht. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Isha kryeministri Nikola Gruevski të enjtën duhet të paraqitet në vojtjen e dënimit prej 2 vjetë burg, por në rast se dorëzon një kërkes për shtyrjen e vojtjes së dënimit, procedura mund të shtyhet për disa ditë. Ndërkohë mbështetësit e tij kanë dorëzuar një kërkes presidentit të shtetit Gjorgj Ivanov që të shfrytëzoj siç thuhet autoritetin e tij dhe ligjet në fuqi për të falur ishe kryeministrin, i cili sipas tyre po ndiqet për motive politike.
Go povikuame. Председателот на Република Македонија, Ѓорги Иванов, кој е единствениот политичар во Република Македонија.
И бојм фирија президентите Република са Ѓорги Иванов, и цили еште политикани и ветем на Македонија, и цили ка кредибилитет, партидан фундан дјекјеве политике че пондодзе на Македонија. Кështу си не мендој на дашум че до тарте тјер, пор нга фрика е пасојаве нга по штети актуал, нук дали на протеста, пор е да ата кркој нга креју штети че ти прфајцој ме динитет интересат е комбит Македон. Ka deklaruar Aleksandar Trajkovski, njën nga pjesëmarrësit në protestën në mbrojtje të Gruevskit. Ishe kryeministri është dënuar me 2 vjet burg për shpërdorim të detyrës në rastin e blerjes së një makine qeveritare në vlerë prej 600.000 euro. Për të njëjtën vepër janë dënuar edhe 2 zyrtarë të tjerë qeveritar. Njohësit e çështjeve juridike thonë se Nikola Gruevski mund të falet, por për një pjesë të dënimit, ndërsa procedura fillimisht duhet të kalojë në Ministrinë e Drejtësisë dhe më pas të aprovohet nga kreu i shtetit. Osman Kadriu, profesori së drejtës kushtetuese, nuk beson se presidenti do të përsërisë rastin me faljen e mbi 50 personave të përfshirë në aferën e përgjimeve, vendim që e kishte tërhequr pas presioneve të shumta si brenda ashtu dhe jashtë vendit. I pyetur të komentoj nismën, kryeministri Zoran Zaev ka thënë se nuk beson se diçka e tillë do të ndodhë, por pa hyrë në detaj lidhur me kërkesën për falje.
To e povikot poedinci. Ako na vlezan vë da gi komentiram vë detali, to gash možebi da produciram nepotrebni rabot.
Bëhet fjalë për një nismë të individave, dhe nëse komentoj, atëherë mund të prejudikoj gjëra të panevojshme. Nuk besoj se diçka e tillë do të ndodhë në Maqedoni, ka deklaruar Zaev. Ndërkohë nga VMRO DPMNE-ja mbetet në qendrimin se ndjekja politike e Nikola Gruevskit, siç thon, bëhet për më shumë arsye, para se gjithash për të shpërqendruar vëmendjen nga shumë afera që kanë përfshirë qeverin aktuale.
Postojano gledame deka se prenasoqua vnimanieto od kuchnite.
Ne në vazhdimsi po shohim tendencën e pushtetit për të larguar vëmendjen nga ngjarjet shumë të rëndësishme që po ndodhin në shtet. LSDM-ja po tenton që të fshehet dështimet në të gjitha sferat, sjelljen e saj ndaj popullatës dhe shtetit në përgjithësi, mos sundimin e ligjit të rënjen e ekonomisë, ndjekjen e kundërshtareve politik dhe mos respektimin e vullnetit të popullit në referendumin më 30 shtator. Është e papranueshme ajo që po ndodh, pasi në një proces të montuar, po dënohet ishe kryeministri i Maqedonisë, i cili nuk ka bërë asnjë vepër penale. Ne ende nuk kemi parë nëse nga rasti për të cilën është gjykuar Gruevski, është dëmtuar buxheti i shtetit, ka deklaruar Oliver Andonov, ishe zëvendësministër nga VMRO DPMNE-ja. Nikola Gruevski, i cili ka drejtuar për 10 vjet të qeverinë, po gjykohet edhe për shpërdorime tjera të detyrës zyrtare, për mashtrime zgjedhore, dhunë të porositur ndaj ishe drejtuesve të opozitës në një komunë të Shkupit e këtë shpërdorime tjera financiare. Të gjitha shpërdorimet e bëra janë zbuluar nga ajo që njihet si afere e përgjimeve e publikuar nga lideri atëhershëm i opozitës Zoran Zaev. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Krerët Gjerman u janë bashkuar liderëve hebrejnë në sinagogën më të madhe në Gjermani për të përkujtuar 80 vjetorin e asaj që njihet si Nata e Kristalt. Në këtë mënyrë, Gjermania do të përkujtoj fushatën brutale që ka nisur kundër hebrejnëve më 1938 dhe ka kulmuar me holokaust duke rezultuar me 6 milion persona të vdekur. Megjithatë, shqetësimi kryesor në prag të kësaj ceremonie është rritja e antisemitizmit në perëndim. Holsiti kuptojmë në materialin VUS. Gjermania do të kujtoj të premtën viktimat e masakrës naziste, cila ka qenë piknisje e Rajhut të tretë për shfarosjen e hebrejve, në kohën kur antisemitizmi po rritet në perëndim. Kancelaria gjermane Angela Merkel dhe presidenti Frank-Walter Steinmeier do t'ju bashkohen liderve hebrej në sinagogën më të madhe në Gjermani, për të përkujtuar 80 vjetorin e asaj që njihet si Nata e Kristalt, apo Nata e thyerjes së gjamave. Steinmeier do të mbajë një fjalim në parlamentin gjerman për të shënuar një nga ditët më të errëta të Gjermanisë, mirë po edhe për të kujtuar dy ngjarje tjera që kanë ndodhur më 9 nëntor, përfundimin e qeverisjes perandorake më 1918 dhe rënjen e murit të Berlinit më 1989. Megjithatë, dita më e rëndë në mesin e këtyre tri datave është ajo e vitit 1938, kur nazistët kanë vrarë të paktën 90 hebrejnë, kanë ndjekur 1400 sinagoga në Gjermani dhe Austri, si dhe kanë shkatruar dyqanet dhe biznes e zotruara nga hebrejt. Masat e koordinuara janë arsyetuar me të shtënat fatale të 7 nëntorit 1938 ndaj një diplomati gjerman në Paris nga një student hebrej nga Polonia. Në atë që është cilësuar si hakmarrje, nazistët kanë dëbuar të paktën 30.000 hebrej në kampe të përqendrimit. Përveç kësaj, ata kanë detyruar hebrejt të paguajnë kompensim për dëmet e shkaktuara në prona. Fushata brutale ka arritur në pikën që persekutimet lokale të hebrejnëve atko janë bërë sistematike dhe kanë kulmuar me holokaust që ka rezultuar me 6 milion persona të vdekur. Ndërkohë po sot, kancelaria gjermane Angela Merkel tha se nuk ka fjalë për të përshkruar atë. Në një fjalim në sinagogën Rike Strasse në Berlin, ajo tha se Nata e masakrës çoi në holokaust dhe prap antisemitizmi vazhdon të lulzojë në publik dhe në internet.
Leider haben wir uns beinahe schon daran gewöhnt.
Fatkeqësisht, është bërë pothuajse e zakonshme që çdo sinagog, shkollë hebraike, çerdhe, restorant dhe varez të ruhet nga policia ose të ketë mbrojtje të posaçme, tha Merkel. Në vjetët e fundit, në gjithë Gjermaninë, më 9 nëntor, shumë persona ulën në gjunj për të lustruar pllakat e veçanta në tokë, në të cilat gjenden emrat e viktimave përpara shtëpive të tyre. Mirpo vitin e kaluar në Berlin, 16 pllaka janë nxjerrë nga sheshët dhe janë vjedhur pak para për vjetorit të Natës së Kristalt, si shenjë e ringjalljes së antisemitizmit. Në 80 vjetorin e Natës së Kristalt, militantët e të djathtës ekstreme kanë planifikuar mbajtjen e protestave në Berlin, duke detyruar autoritetet të ndalojnë një gjë të tillë. Ideja që ekstremistët e të djathtës ekstreme të marshojnë në distrikte qeveritare në Ersir me qirinj është e pabesueshme, ka thënë ministri i brendshëm i Berlinit, Andreas Geisel. Ne nuk do të tolerojmë hapjen e ekstremizmit të së djathtës ekstreme me arsyetimin e lirisë së shprehjes, ka thënë ai. Ndërkohë presidenti i Kongresit Botror të Hebrejve, Ronald Lauder, ka vënë në papërkeqësimin e situatës në perëndim. Do të ishte e pamundshme që të shënojmë këtë ngjarje në historinë e hebrejve, pa theksuar klimën e frikshme të antisemitizmit dhe ksenofobisë në rritje në Evropë dhe Shtetet e Bashkuara, ka thënë ai për Agjencinë e Lajmeve AFP. E djathta ekstreme është duke fituar fuqi me një shpejtësi alarmante dhe neonazistët janë duke u ndjerë të inkurajuar për të marshuar në rrugë, duke bërtitur me gjuhë të urrejtjes dhe duke mbrojtur linjat më të rrezikshme të nacionalizmit dhe urrejtjes. Në Gjermani, partia të djathtës ekstreme Alternativa për Gjermaninë është aktualisht partia më e madhe opozitare në parlament, pavarësisht pse anëtarët kyç të saj kanë sfiduar kulturën shtetërore të kompenzimeve të bëra në luftën e dytë botërore dhe për Holokaustin. Rreth Atlantikut, Shtetet e Bashkuara janë përballur me sulmin më të rënd antisemitik muajin e kaluar, pasi si pasojë e një sulmi kanë vdekur 11 persona në një sinagogë në Pittsburgh.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj publikoi një letër që tha se ka pranuar nga kancelaria gjermane Angela Merkel. Haradinaj tha se kjo letër e konfirmon përkrahjen e Gjermanisë për antarësimin e Kosovës në Interpol, agjencinë ndërkombëtare të policisë. Këtë e konfirmon letra nga kancelaria Angela Merkel, të cilën e pranova sot përmes ambasadorit të Gjermanisë në Kosovë, Christian Held, shkroi Haradinaj në Facebook. Mbështetja e fuqishme e Gjermanisë mike për antarësimin e Kosovës në Interpol vjen në një moment kyç për konsolidimin ndërkombëtar të vendit tonë, shkroi Haradinaj. Kancelarja Merkel vënë pas se ky akt do ta fuqizojë integrimin e Republikës së Kosovës në bashkësinë ndërkombëtare dhe është në shërbim të përmirësimit të bashkëpunimit në fushën e sigurisë dhe hetimit të krimit transnacional, tha Haradinaj. Çështja e pranimit të Kosovës në Interpol do të jetë në agjendën e kësaj organizate gjatë një takimi në Dubai më 29 nëntor. Grupi militant Shteti Islamik tha se një prej pjesëtarëve të tij ka kryer një sulm etik të premte në Melbourne të Australisë, ku një person u vra dhe dy u plagosën. Shteti Islamik e pranoi përgjegjësinë në webfaqen e tij Amash, por nuk dha prova për pretendimet e tij. Komisionari i policisë australiane Graham Ashton tha se i dyshuari me prejardhjen nga Somalia ka qenë i njohur për policinë dhe se incidenti po trajtohet si terrorizëm. Policia tha se ai ka sulmuar tre kalimtar me etik pasi ka dalë nga një kamion i cili më pas është përfshirë nga flakët. Ai po ashtu bëri përpjekje të sulmoj oficerët të policisë që arritën në vendin e ngjarjes përpara se të qëllohej nga ta. I dyshuari vdiq më pas në spital. Autoritetet austriake morën në pyetje një oficer të pensionuar ushtarak në ndryshimet se ka spionuar për Rusinë për gati 20 vjet, për e të ditur kancelari i Austrisë Sebastian Kurz. Ai po ashtu tha se ministrja jashtme e Austrisë Karin Knesel ka thirrur në bisedë informative të ngarkuarin rus me punë në lidhje me çështjen dhe se ka anuluar një udhtim në Rusi të paraparë për 2 dhe 3 dhjetor. Nëse dyshimet konfirmohen, rastet e tilla, pavarësisht nëse ndodhin në Holand apo në Austri, nuk i përmirësojnë marrëdhëniet midis Rusisë dhe Bashkimit Evropian, tha Kurz. Ai u referua dëbimit të 4 agentëve rusë nga Holanda në muajin prill, në ndryshimet se kanë planifikuar stulmi kibernetik kundër organizatës për ndalimin e armëve kimike në Hagë. Spionimi rus në Evropë është i papranueshëm dhe dënohet, tha Kurz. Në përgjigje, Ministria e Jashtme Rusisë thirrën në bisedë informative ambasadorin e Austrisë për të kërkuar shpjegim në lidhje me akuzat, njoftuan agjencitë ruse të lajmeve. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se kanë shkruar një urdhër për migrimin i cili ua mohon kualifikimin për azil migrantëve që kalojnë kufirin amerikan me Meksikën në mënyrë të paligjshme. Administrata e Trumpit i zbuloi rregullat të reja të enter me qëllim pengimin e migrantëve që kalojnë kufirin jugor të SBA-s. Ne kemi nevojë për njerëz në vendin tonë, para ata duhet të vinë në mënyrë të ligjshme dhe të kenë merita, tha Trump të premton përpara se të nisej për në Paris. Masa u nxit pjesërisht nga karvani i migrantëve të Amerikës Qendrore që po ecin në këmbë drejt kufirit me Shoban, por do të zbatohet për këtë që kapet duke kaluar kufirin në mënyrë të paligjshme, thanë zyrtarët. Nuk dihet ende nëse ata që janë në karvan, shumica të larguar nga dhuna në vendin e tyre, planifikojnë të kalojnë kufirin në mënyrë të paligjshme. Talibanët nuk janë të gatshëm të bisedojnë me qeverinë afgane, tha një pjesëtar i grupit militan gjatë bisedimeve në Moskë. Një delegacion i talibanëve mori pjesë të premte në një konferencë diplomatike në Rusi për herë të parë, por qeveria afgane nuk dërgoi asnjë përfaqësues zyrtar dhe palët nuk raportuan për përparim. Në fund të bisedimeve në kryeqytetin rus, Sher Mohammed Abbas Stanakzai, i cili u hoqi delegacionin taliban, tha se militantët nuk janë të gatshëm të bisedojnë me Kabulin, por se do të negociojnë me Shtetet e Bashkuara. Në hapje të takimit më herët, ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov tha se shpreson të ketë përpjekje të reja të përbashkëta për të hapur një faqe të re në historinë e Afganistanit. Lufta në Afganistan ka pasuar pushtimin amerikan të këtij shteti pas sulmeve të 11 shtatorit 2001 në SBA. Studiuesit kanë njoftuar për një rënje të madhe të numrit të lindjeve në botë. Sipas të gjeturave të raportit të ri të publikuar në revistën shkencore Lancet, pothuajse gjysma e shteteve të përfshira në studim janë duke u përballur me problemin e numrit të vogël të fëmijëve për të mbajtur në nivel numrin e tyre të popullsisë. Për studiuesit, të gjeturat kanë qenë befasi e madhe, prandaj sipas tyre në të ardhmen mund të ketë pasoja të mëdha për shoqëri që kanë më shumë gjyshër se sa nipa dhe mbesa. Ky studim është thënë të ketë përcjellur trendet nga vitin 1950 deri më 2017. Në vitin 1950, nivelli i fertilitetit ka qenë 4.7 në krahasim me 2.4 vitin e kaluar. Megjithatë, këto nivele dallojnë nga kombet sepse nivelli i fertilitetit në Niger është 7.1, mirëpo shembull gratë në Çipro sipas mesatarës kanë vetëm nga një fëmijë. Përveç tjerash, në raport të shteksuar se shtetet që janë ekonomikisht më të forta kanë nivele më të ulta të fertilitetit duke përfshirë Evropën, Shtetet e Bashkuara, Korenë Jugore dhe Australinë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogarit tonë zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenare të bollë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.